sedangkan yang kalau salah kan yang tentang itu tawana sih kayaknya ayat ya, yang Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubahnya gitu kan. Kadang itu digunakan oleh orang-orang mengulangkan itu untuk ya itu tadi kita terjun ke
ya betul. Innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum kalau mereka tidak merubah diri mereka sendiri. Iya. Allah tidak akan merubah kalian menjadi ahlu sunnah kalau kalian tidak mau mengikuti ahlu sunnah. Mestinya kan gitu. Kalau kalian seperti terus ya jadi ahlu dolal. Coba rubahlah diri kalian untuk benar-benar mengenal sunnah. Coba balikkan gitu. Ya. Subhat. Ayat Dzul Wujuh kata para imam. Ayat Al-Quran bisa memiliki banyak persepsi tergantung orang yang mau membawa kemana. Bantahlah dengan sunnah. Apakah seperti itu penerapan pemahaman sekaligus penerapan para salaf terhadap ayat itu? Kan enggak. Apakah artinya bebas merubah mau apa saja? Kan enggak juga kan. Semuanya kan dengan ikatan syariat. Dalam hal ini kok kalian alusunah diam saja kondisi seperti? Ya memang seperti ini bimbingan sunnah. Kita enggak diam saja, kita menyampaikan. Kita mendakwahkan prinsip sunnah. Nih, kita enggak diam saja. Kita apa upaya? Upayanya kita mengenalkan kepada kaum muslimin syariat Islam. Ini yang kita. Kita enggak diam. Sejak dulu sebelum kalian berbicara, kita sudah berbicara. Alusunah sejak dulu sudah enggak diam. Bukan kita diam berpangku tangan, alusunah. Untuk membuat perubahan menuju Islam dan kaum muslimin menggapai izahnya sejak dulu. Sebelum kalian sok-sok cemburu terhadap Islam, sok-sok membela Islam. Alusunah sejak dulu. Upaya yang mereka lakukan, upaya yang dilakukan oleh para salaf, para nabi dan mursalin, yaitu mendakwakan tauhid, mendakwakan al-haq. Dengan itu, ketika kaum muslimin mengamalkan al-haq, pertolongan-pertolongan Allah akan datang. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita ini orang-orang yang Allah muliakan, kita berikan diberikan izah oleh Allah dengan Islam. Kalau justru kita mencari kemuliaan dari luar Islam, nuzil kata Umar, kita akan hina. Justru kita mah bergerak. Kita menyampaikan kalau mau mulia Islam, mau menang nih syariat Islam. Ini jalankan, praktekkan prinsip Islam dalam menyikapi pemerintah itu, dalam bersikap, dalam ini, dalam itu. Itulah usaha kita. Kalau kita enggak berusaha merubah, enggak akan berubah. Caranya merubah yaitu kalau kita enggak mengajarkan alusunah, ya enggak ada ajaran alusunah. Merubah.
Dia mengatakan pendidikan itu enggak usah kayak pendidikan monyet memaksakan. Kalau anak itu enggak mau masuk pesantren, bilang kan misalnya, bilang itu enggak usah terlalu dipaksakan. Itu jadi itu kok anak saya nih, kan maksudnya itu lah. Saya kesini kan mau tanya sekolah juga kan sekalian. Saya itu dia bilang pendidikan itu enggak boleh dipaksakan lah, dia bilang kan. Enggak boleh dipaksakan, seolah-olah nanti kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam untuk pesantren, kalau dia enggak suka tuh, kalau jangan ke situ dulu. Jadi jawab-jawab, apakah benar Muhammad Subhan?
Bisa kemungkinan, maksudnya gini, tergantung siapa yang mengatakan dan maksudnya apa. Kata-kata ini ada bisa benar, ada tergantung maksudnya ini jadinya. Karena memang Ibnu Qayyim ya pernah mengatakan seseorang memang enggak bisa dipaksa. Maksudnya gini, misalnya kita lihat anak ini punya hobi berkuda, atau sejak kecil kita sudah tahu senangnya megang senjata, yang nah ini bengkel ini. Jadi kalau dipaksakan untuk menjadi penghafal hadis atau Al-Quran mungkin nggak nyambung nih. Ya, tapi kalau dilatih saja untuk menjadi orang yang pandai menggunakan alat tempur sehingga nanti dia berjihad juga ada manfaatnya. Itu pernah Ibu Koyem mengucapkan seperti itu. Tapi kan bukan artinya nggak mengajari prinsip agama. Nah, itu sehingga ketika proses awal belajar anak itu ya memang ada semacam pemaksaan, ya kan? Dalam Islam ya seperti itu kan, perintahkan anak untuk sholat ketika dia umur 7 tahun, ya hadis terkenal tuh kan. Perintah itu kan ada pemaksaan kan, ketika dia nggak mau kan dicuruh-suruh. Bahkan ketika dia umur 10 tahun nggak sholat, dipukul. Berarti ada pemaksaan kan. Jadi maksudnya kalau sudah lebih ke keahlian yang sifatnya khusus yang bukan kebutuhan pokok memang nggak bisa dipaksakan ya, tapi kalau kebutuhan mendasar bagi seorang mukmin ya memang harus dipaksakan. Nah, anak mestinya memang harus belajar akidah yang benar, memang harus belajar sholat yang benar, memang harus terbiasa mengamalkan akhlak Islam seorang mukmin seorang, ya berarti kan ada pemaksaan. Jadi nggak bisa dimutlakkan gitu. Jadi ya maksudnya apa? Maksudnya
kita nanti kalau awam ngambil kesimpulan, karena saya tidak mengandalkan, takutnya gitu.
Nah, iya, jadi nggak bisa. Karena itu kan fardhu ain untuk orang kenal akidah yang benar, kenal apa ibadah yang benar, itu kan memang harus. Harus ada pemaksaan jadinya. Dia nggak mau. Fungsi orang tua kan itu kondisikan anak.
Ini Pak, saya ini mau bertanya tentang pertanyaan terkait apa? Pertama kan saya ini baca hampir perbedaan sedikit perbedaan tentang mazhab. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ini kan Pak mazhab contohnya kan seperti itu, seperti apa pokoknya banyak lah. Ya. Yang pertanyaan kedua ini kan ini mengenai dunia, Pak. Kan ini kan untuk hidup demokrasi yang terakhir Bapak katakan. Nah, kemudian kita ini menganut sistem hukum KUHP. KUHP itu di mana itu masih sistem peranda. Di mana kalau ada yang dibunuh kan kalau Islam dibunuh balik. Nah, sedangkan yang kalau dalam Islam kan itu dalam Islam, tapi kan kalau dalam ini kan dilihat dulu dan tempatannya disengaja atau tidak disengaja, lalu dalam masuk lagi undang-undang. Kemudian yang ketiga, saya ambil dari sini ini, apakah perbedaan yang mendasar dari ulama tebal sama ulama-ulama kontemporer yang sekarang?
Jadi pertanyaan apa nanti dari mana?
Pontianak.
Sini?
Sini aja. Oh, iya.
Jadi untuk menyikapi perbedaan fikih antara Imam Ahmad dengan yang lain, ya pertama cara paling mudah, paling sederhana. Pertama kita lihat tingkatan kita. Kalau tingkatan kita memang nggak tahu apa-apa, kita nanya kepada orang yang sudah kita percaya keilmuannya. Misalnya ini mazhab apalah misalnya dalam
wudu aja lama, wudu dalam satu kali dan tiga kali kan ada.
Kalau itu enggak masalah.
Enggak masalah.
Yang apa? Yang jadi misalnya
menikah, Pak, wali atau enggak wali. Kan memang benar berbeda tapi sama ya.
Enggak sama kalau sama, itu.
Sama
ya. Kalau ini nih masalah sholat misalnya atau wudhu ya, wudhu bismillah wajib atau enggak wajib?
Ya betul,
ya kan, terus kumur-kumur ya. Kalau Imam Syafi'i kan atau mazhab Syafi'i kan mengatakan itu bukan wajib kumur-kumur itu sunnah wudhu ya, kita diajari sejak ini kan sunnah-sunnah wudhu. Sementara mazhab Hambali itu bagian dari kewajiban karena itu bagian dari wajah.
Ya.
Ini kan perbedaan ijtihad.
Ijtihad ya.
Karena dalil yang nas juga enggak ada, adanya yang berpendapat itu masuk ke harus wajib karena mereka merhitungkan itu bagian dari wajah. Bagian dari wajah, jadi masuk ke umuman kewajiban membasuh wajah. Nah, itu yang mereka berpendapat wajib. Yang berpendapat sunnah ya karena cuma perbuatan Rasulullah, enggak ada perintah. Pas wudu cuma disebutkan Rasulullah kumur-kumur.
Ada yang masuk ke hidung.
Masuk ke hidung dan kumur-kumur. Itu kan perbuatan. Berarti ada perbedaan ijtihad. Nah, ini yang namanya fikih. Fikih itu di sini. Ada kesimpulan hukum yang hasil ijtihad. Hasil penelaahan terhadap hadis atau ayat yang sifatnya bukan nasori, bukan langsung menunjuk hidung. Nah, kalau yang langsung kan nggak ada perbedaan lagi, wajibnya sholat, haramnya riba, itu kan nggak ada perbedaan. Karena nasnya itu sore langsung menyebut. Nah, kalau yang seperti ini kan nggak, sehingga menimbulkan bisa banyak pendapat. Nah, ketika kita tahu kapasitas kita nggak bisa ikut menimbang, ya, kita nanya sama orang yang kita perhitungkan, kita percaya keilmuan dia, kita percaya ini, kita nanya, jawab itu, ya ikuti. Nah, ini dalilnya itulah taklid yang memang mau enggak mau karena kita memang enggak kapasitas sebagai orang yang bisa meneliti dalil. Jadi dalilnya fasalu ahla dzikri musallatana tanya ya karena tanya kita pengin tahu ya setelah dijawab ya sudah. Salah enggak salah yang nanggung dia.
Berat ya hisabnya ya. Nah,
maka berat jadi mufti itu berat. Kita yang awam yang enggak tahu apa-apa, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang enggak tahu, nanya yang lebih tahu. Nah, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuai dengan ilmu. Nah, dia kalau benar dapat pahala, kalau salah dengan sengaja, apalagi sengaja ini dia tanggung dia. Nah, itu. Nah, kalau tingkatan kita sudah bisa menelaah, berarti kita ikut lah sehingga dengan itu kita mempunyai ini lebih lagi.
Kalau
saya
bisa ikut
sini
apa-apa.
Enggak masalah. Sehingga dalam hal ini masalah ijtihadi, permasalahan fikih ijtihadiyah ini konsepnya enggak boleh ada membangun prinsip wala wal baro di situ. Enggak. Maka kita dalam dakwah apalagi kajian enggak gini, kita sangat menghindari pembahasan itu. Karena itu sangat pasti ada khilafiyah, itu sudah pasti ada ya, dan kita akan sibuk dengan membahas itu. Sementara seandainya katakanlah wudu tadi, seandainya berkumur atau enggak pun tetap sah juga ujung-ujungnya kalau dia mengikuti sabi, ya kan? Sah juga. Misalnya ini orang bodoh-bodoh gitu, kenapa kamu wudu enggak kumur-kumur? Ya yang diajarkan aku oleh guru aku katanya mazhab sabi dalam kitabnya cuma ini cuma sunnah. Sah, salah. Sudah sesuai dengan kewajiban dia. Jadi untuk apa kita bertengkar dalam hal yang ya sebenarnya juga masih ranah yang seperti itu, kan? Nah, gitu. Maka kita hindari apalagi depan umum, depan masyarakat awam yang nggak menjunjung tinggi debat ilmiah, nggak usah. Jadi kita sampaikan yang memang prinsip-prinsip pokok seperti ini nggak ada perselisihan.